Λοιπόν, εγώ παιδιά δεν έχω καταλάβει γιατί τόσος ντόρος, γιατί τόση ατμόσφαιρα αναταραχής για ένα νομοσχέδιο που έχει συζητηθεί τόσο πολύ, εντός και εκτός βουλής αν θέλετε. Έχει περάσει στην κοινωνία με τα υπέρ του, με τα κατά του, με όποιες ενστάσεις. Και το κυριότερο, επειδή σαν να φαίνεται ότι η πολιτική ζωή του τόπου, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ουσιαστικά έχει πέσει πάνω σε αυτό. Είτε για να το υπερασπιστεί, είτε για να το καταψηφίσει. Απόψε λοιπόν η κρίσιμη αυτή, κρίσιμη τελικά, όπως παρουσιάστηκε από όλα τα μέσα, από όλο τους φορείς που εκφράζουν αυτό που λέμε δημοσιότητα και ειδησιογραφία, και τελικά θα ψηφιστεί προφανέστατα απόψε με όποιες διαρροές, παρών, αποχές και τα λοιπά, οι αρνητικές ψήφους που θα καταμετρηθούν στο δυναμικό των κομμάτων. Ίσως αυτό είναι που ιντριγκάρει τόσο πολύ και όχι η ίδια η ουσία τελικά του νομοσχεδίου. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει στο βήμα της Βουλής ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει τη δική του επιχειρηματολογία, μιλάει εδώ και αρκετή ώρα, νομίζω από τις 7 παρατέταρτο περίπου, και όλοι περιμένουν τι θα πει ο κύριος Σαμαράς, μα είναι γνωστό. Δεν πιστεύω να αλλάξει τώρα γνώμη, έχει εκφραστεί μυριάδες φορές και έχει το δικαίωμα της γνώμης του, φαντάζομαι, και της ψήφου του. Εν πάση περιπτώσει, μεταξύ πολλών άλλων, είπε ότι ο γάμος ομοφύλων δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ότι όλη αυτή η επιχειρηματολογία έχει ξεκινήσει από ένα ψέμα. Αυτό έτσι πολύ επιγραμματικά. Όσο μπορώ, θα σας τα μαζέψω κι εγώ, όπως έκανε νωρίτερα και ο Ανδρέας. Και φυσικά υπάρχει λοιπόν πολλή αναταραχή, γιατί έχουμε δύο κόσμους στο Σύνταγμα, στο κέντρο-κέντρο-κέντρο της πόλης των Αθηνών. Από τη μία θυμιατά και ψαλμωδίες από νωρίς και από την άλλη σημαίες και χαμόγελα. Την ίδια ώρα στο μέτωπο των αγροτών την Τρίτη θα κατέβουν τελικά οι αγρότες, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις και σκέφτονται να κατέβουν την Τρίτη, να κάνουν το συλλαλητήριό τους με κάποιες σκέψεις για να παραμείνουν στο χώρο του Συντάγματος, πιθανότατα έξω από τη Βουλή για 24 ώρες. Αυτά όλα τα δημοσιεύματα ή μάλλον η πραγματικότητα δεν είναι δημοσιεύματα σχετικά με τη δικαιοσύνη, με το κράτος δικαίου, με το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και κατά πόσο ο Άριος Πάγος ταυτίζεται με τη γνώμη του Πρωθυπουργού και την απάντηση που έδωσε σχετικά με την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου είναι από μόνο του ένα τόσο πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι έχει επικαλυφθεί αδίκως από τα άλλα θέματα που αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία είναι μπροστά στην επικαιρότητα. Γιατί αναφέρομαι φυσικά και στο συλλαλητήριο το πανεκπαιδευτικό, ένα ακόμη που έγινε το μεσημέρι, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετά επεισόδια για το γνωστό θέμα με τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αναταροχή, μεγάλη αναστάτωση. Αυτό που πραγματικά ψάχνω να βρω με το κιάλι ή με το φανάρι του Διογέννη, όπως θέλετε, είναι το πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει ουσία, υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν λέω με αυτό, μην νομίζετε ότι θεωρώ ότι πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να πούμε δεν πειράζει, ας κυβερνούν, ας νομοθετούν, ας κάνουν ό,τι θέλουν με τη ζωή μας. Σε καμία περίπτωση. Αλλά βέβαια να υπάρχει, ξαναλέω, ουσία και σίγουρα να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε πια πολλά χρόνια και εμείς και οι προηγούμενοι από εμάς, αλλά και τα παιδιά που έρχονται από πίσω, τα νεότερα, που πολεμάνε με κάτι πράγματα που θα έπρεπε να είναι έτοιμα, δεδομένα και να γίνονται αμέσως. Όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η παθογένεια για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει, μπορεί και να μην πολεμιέται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσει κανείς τα όπλα. Και το μπορεί να μην πολεμιέται, το λέω μόνο και μόνο, γιατί έχουμε χορτάσει από διάφορα επιχειρήματα σε αυτή τη χώρα, από διαγνώσεις, από απόψεις. Περιμένουμε να μπει η κατάσταση σε μεγαλύτερη, έτσι, σε τολμηρότερη πράξη, αν θέλετε. Και νομίζω ότι ακόμα θα περιμένουμε για πολύ ακόμα. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το φως καθαρό. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» από τους 91,6 και τους 105,8 στα FM. Μαζί μέχρι τις 8, από τώρα που η ώρα είναι 7 και 10, καλό απογευματόβραδο 5 στις 15 του μήνα. Πολύ ανατριαστικό νομίζω αυτό το τραγούδι για όλα όσα βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια για διάφορα θέματα. Αυτές οι μέρες μάλλον έχουν έρθει ωστόσο. Δεν λέω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τους υπουργούς, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, των λοιπόν κομμάτων να βρίσκονται στο βήμα της Βουλής, γιατί ξέρετε, μέσα από την τοποθέτηση του καθενός για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περί της ισότητας στο γάμο, βγαίνουν και άλλες απόψεις. Έχει ενδιαφέρον, δεν λέω. Ας πούμε, νωρίτερα η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι πρώτη φορά είδα τον κύριο Κουτσούμπα τόσο αμήχανο. Ή ο κύριος Κασελάκης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει βάλει αυτό που λέμε, πώς το λέμε αυτό, βέτο, κατά κάποιο τρόπο, ότι να μην υπάρξει κανείς που να μην καταψηφίσει. Ξέρω εγώ, ο κύριος Πολάκης είπε ότι εγώ δεν θα πάω στη Βουλή γιατί έχω ένα χειρουργείο, ένα σημαντικό χειρουργείο αυτή την ώρα. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν νωρίτερα, εκτός από αυτό που σας είπα περί μη ανθρώπινου δικαιώματος, ότι είναι, ότι αποτελεί ο γάμος των ομοφύλων, θα παληθούν, λέει, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, τελικά αν γίνει νόμος του κράτους, θα παληθούν οι όροι μητρότητα και πατρότητα, δεν θα υπάρχουν, και ένα σωρό άλλα, και ένα σωρό άλλα. Ξέρω ότι θα μπει το νερό στο αυλάκι και κάποια στιγμή ένα σωρό ζητήματα, δικά μας όλα είναι, θα τα θυμόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια ή μετά από κάποιους μήνες και θα λέμε «Μα γιατί ασχολιόμασταν τόσο με αυτό όταν είχαμε την ακρίβεια, τα εθνικά, το εκπαιδευτικό, το αγροτικό, τα πάντα». Ισχύει και αυτό. Και αυτό μέσα στη ζωή και στην πολιτική είναι. Και φυσικά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, την κουβέντα γύρω από το τι είναι λογοκρισία, τι εστί σάτιρα, ποια είναι τα όρια, αν υπάρχουν όρια, και ποιος τα βάζει τα όρια, ποιος νομίζει ότι κάνει κάτι και στο όνομα αυτού του κάτι το βαφτίζει άποψη, ποιος άλλος πάλι θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θίγεται ή απειλείται, είναι μια τεράστια συζήτηση που ξέρετε τώρα με τι αφορμή, δεν χρειάζεται να πω όνομα τεπώνυμα, έχει ανοίξει παντού και δεν έχει τέλος. Και καλώς δεν έχει τέλος, γιατί είναι τεράστια. Έχει πολλές παραμέτρους, πολλά κρυφά και φανερά σημεία που ίσως να θέλουν με ένα ψύχρεμο έτσι μάτι να συζητηθούν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο με την Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω όλους στις συχνότητές μας και φυσικά στο earthecho.gr που είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ για όλα τα ραδιόφωνα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κόβος. Και είπαμε, το όνομά μου το είπα, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε εδώ στο 54160 αλλά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και επειδή έχουν ανέβει τόνοι, ενώ η μουσική ακριβώς αυτό κάνει, εξημερώνει, εκπολιτίζει, καλλιεργεί και εν τέλει ηρεμεί, για ακούστε αυτό εδώ. Λοιπόν, παρόλο που δεν το θεωρώ ωραίο πράγμα να μιλάω πάνω σε ένα οποιοδήποτε μουσικό θέμα, πολύ περισσότερο σε αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι. Και παρόλο που μπορεί κάποιοι να αναγνωρίζετε το θέμα, ότι είναι το Mac the Knife, σημασία έχει να σας γνωστοποιήσουμε ότι αυτό που ακούμε τώρα είναι από το μουσικό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Αθηνών, δηλαδή από τα παιδιά, από τους μαθητές αυτού του σχολείου, ένα από τα πέντε της Αττικής. Τα οποία πρόκειται, τα σύνολα jazz, για να είμαι πιο ακριβής, τα σύνολα jazz των πέντε μουσικών σχολείων της Αττικής, δηλαδή των Αθηνών, του Αλίμου, του Ηλίου, της Παλίνης και του Πειραιά, πρόκειται να συναντηθούν στη σκηνή του αμφιθεάτρου Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου για να παρουσιάσουν ένα χαρακτηριστικό δείγμα από την πολύ σπουδαία δουλειά, πιστέψτε με, που γεννιέται, κυριολεκτικά γεννιέται, όχι γίνεται, μέσα στα μουσικά σχολεία. Δεν ξέρω ποιες είναι οι γνώσεις σας, η ενημέρωσή σας γύρω από το τι ακριβώς γίνεται στα μουσικά σχολεία, όχι μόνο της Αττικής αλλά και όλης της χώρας. Πάντως, αν μείνετε μαζί μας για να ακούσετε την κουβέντα που θα ακολουθήσει, θα γίνετε πλουσιότεροι πραγματικά και θα πείτε, όπως περίπου και εγώ, γίνονται τόσο ωραία πράγματα στα δημόσια σχολεία της χώρας. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ άλλο, ανοίγουμε τη συζήτηση και παρουσιάζουμε πρώτα τον κύριο Χαράλα Μπορυμπά, που είναι μουσικός. Εγώ θα το πω, η γενική λέξη μουσικός τα περιλαμβάνει όλα. Είναι υποδιευθυντής στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, για το οποίο μιλήσαμε. Είναι performer, πρωτοψάλτης. Η ειδίκευσή του είναι στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι. Διδάσκει ο ίδιος στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, Γυμνάσιο Λύκειο. Και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής του Οδείου Νίκος Καλκώτας και της τάξης του Λυκούργου Αγγελόπουλου. Αν καθίσω να μιλήσω για το υπόλοιπό του βιογραφικό και την πλούσια καλλιτεχνική μουσική του γνώση και δραστηριότητα, θα τελειώσει η εκπομπή. Γι' αυτό θα το καλωσορίσω. Αγαπητέ Μπάμπη Χαράλα Μπορυμπά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, αγαπητή κυρία Έλενα Καραγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Σας καλωσορίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, λοιπόν, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας είχα πει, επειδή είστε ιδιαίτερα μετριόφρον, ότι είναι ουσιαστικά είναι υποχρέωση και ευχαρίστηση και όλα μαζί, μέσα στα καθήκοντα, μέσα στην προοπτική της ΕΡΤ γενικότερα, της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, να υποστηρίζει, να φιλοξενεί, να πολλές φορές ακόμα και να γίνεται χορηγός όπου είναι εφικτό, σε τέτοια πολύ ωραία δρόμενα, πίσω από τα οποία κρύβεται πάρα πολύ δουλειά, η οποία γίνεται καθημερινά, φαντάζομαι, κάθε χρόνο στα σχολεία σας. Εγώ είπα την αφορμή, που είναι το Jazz Festival που θα γίνει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Και σε πολύ λίγο θα παρουσιάσω και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας, αλλά θα ήθελα έτσι να ξεκινήσετε λίγο να μας πείτε δύο λόγια, είτε για το σχολείο και στη συνέχεια και για την εκδήλωση.
Πολύ ωραία. Με την ευκαιρία, λοιπόν, αφού έχετε ξεκινήσει και έχετε παρουσιάσει πάρα πολύ ωραία το επικείμενο γεγονός, να σας πούμε ότι όπως και εσείς παρουσιάζετε, και όντως έτσι είναι, την ΕΡΤ σαν το σπίτι όλων μας που έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμεθα, έτσι και εμείς αισθανόμαστε πως ό,τι συμβαίνει εδώ στα μουσικά σχολεία, έχουμε, αν το θέλετε, την υποχρέωση αλλά και την επιθυμία να το κοινωνήσουμε και προς τα έξω. Mm-hmm. Και να μπούμε σε μια διαδικασία να φιλοξενήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία και στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς μας να βιώσουν αυτό το γεγονός με αφορμή και το δεύτερο Jazz Festival. Είναι στη φιλοσοφία αυτών των σχολείων που είναι, να το πούμε, δημόσια σχολεία. Έτσι. Είναι δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μουσικά σχολεία.
Με όλο το ορολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό από το Υπουργείο Παιδείας, όπως όλα τα σχολεία. Όπως το γενικό γυμνάσιο Λύκειο.
Οποιοδήποτε γενικό γυμνάσιο και λύκειο, αλλά με έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό στον τομέα της μουσικής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκτός από τα μαθήματα που θα έκανε ένα παιδί αν ερχόταν σε ένα οποιοδήποτε σχολείο, θα έχει τους δύο βασικούς πυλώνες της μουσικής. Αφενός αυτό που λέμε εμείς συνήθως ευρωπαϊκή μουσική, ο κόσμος συνήθως λέει κλασική μουσική, ο δυτικός τομέας, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Και αφετέρου ο παραδοσιακός τομέας, η ελληνική μας μουσική δηλαδή, γιατί έχουμε και εμείς τη δική μας μουσική γλώσσα και τον τεράστιο πολιτισμό μας. Αυτοί οι δύο άξονες, λοιπόν, εκτός από την θεωρία και την πράξη τους, στα μουσικά σχολεία έχουν και την υποστήριξη ο καθένας από ένα όργανο που διδάσκεται κάθε παιδί που είναι μέσα στα σχολεία αυτά. Ένα παραδοσιακό, στο δικό μας το σχολείο είναι ο ταμπουράς, όπως και στα περισσότερα σχολεία της Ελλάδος. Και βεβαίως στον ευρωπαϊκό τομέα είναι το πιάνο, που είναι το υποχρεωτικό όργανο με το οποίο έρχονται σε επαφή τα παιδιά.
Εδώ θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχουμε πει να κάνουμε όσο το δυνατό περισσότερη κουβέντα, να δώσουμε χρόνο σε όλους. Μια και είπατε για πιάνο, λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και την κυρία Κωνσταντίνα Βρετού, που είναι στην άλλη γραμμή. Κυρία Βρετού, καλησπέρα και σε εσάς.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη φιλοξενία στην τόσο ζεστή εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Και που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με το κοινό για κάτι που αγαπάμε και πιστεύουμε πάρα πολύ, που είναι τα μουσικά σχολεία και φυσικά το φεστιβάλ, το ερχόμενο φεστιβάλ.
Εσείς είστε ιστορική μουσικολόγος, πιανίστα κατά βάση και καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, για το οποίο κατά κύριο λόγο τώρα μιλάμε, έχουμε κάνει τη σύνδεση. Και επιτρέψτε μου να πω ότι από το επίσης πλούσιο δικό σας βιογραφικό φαίνεται πόσο πολύ οι δάσκαλοι, καθηγητές να το πω έτσι, των δημόσιων μουσικών σχολείων είναι τόσο καταρτισμένοι, δηλαδή έχουν μια γενική παιδεία, έχετε βγάλει ο καθένας από εσάς κάποιο ανάλογο συνήθως τμήμα πανεπιστημιακό, μουσικών σπουδών κτλ. Και έχετε περάσει, ας πούμε, όλη σας την πάρα πολλά χρόνια συγκεντρώνοντας όλο το κομμάτι του μουσικού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί κατευθείαν το μεταλαμπαδεύετε στους μαθητές σας.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πάρα πολύ εύστοχο και σχετικό και με το φεστιβάλ που έρχεται, γιατί η γέννηση αυτού του φεστιβάλ σχετίζεται με τους συναδέλφους που έχουν στελεχώσει τα μουσικά σχολεία περίπου τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι οι ίδιοι εκπρόσωποι του είδους της jazz και σε αυτούς οφείλεται η άνθηση του κλάδου της jazz εντός των σχολείων, σε βαθμό που έχει ανθίσει τόσο πολύ που έχει οδηγήσει στην ανάγκη να εκφραστεί αυτό πλέον και μέσω ενός φεστιβάλ και διασχολικού. Οπότε είναι πολύ εύστοχο το σχολείο σας, ότι η σπουδή και το πάθος που ο καθένας φέρει στο σχολείο μέσα από τα μουσικά σύνολα που δίνουν την ελευθερία έκφρασης, τέλος πάντων, έχει οδηγήσει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
Περιττό να πω ότι όλα όσα είπατε περί διασχολικότητας, περί έμπνευσης στα παιδιά, περί της άνθησης της jazz, όχι μόνο στα μουσικά σύνολα των μουσικών σχολείων, αλλά και ευρύτερα ίσως και στην ελληνική κοινωνία, στις νεαρές ηλικίες και στα οδεία, σε όπου αν το ανοίξουμε ασχολούνται με αυτό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τελικά στα μουσικά σχολεία αυτό που εγώ έχω καταλάβει, κύριε Ριμπά, Μπάμπη, αγαπητέ Μπάμπη, Κωνσταντίνα, να μιλάμε στον Ενικό και σε λίγο θα βάλουμε στην κουβέντα αμέσως τώρα και τον Δημήτρη Θεοχάρη, είναι αυτό που λέμε αυτοσχεδιασμός, δημιουργικότητα, φαντασία, έμπνευση και προσφορά μετά της δουλειάς του στην κοινωνία. Πράγμα που δυστυχώς από τα συμβατικά σχολεία, δικός μου όρος, λείπει. Και γι' αυτό δεν αγαπούν τα παιδιά τόσο πολύ το σχολείο τους, όσο φαντάζομαι ότι αγαπούν οι δικοί σας συμμαθητές το σχολείο τους.
Το αγαπούν και μάλιστα διατηρούν και δεσμούς και μετά την αποφύτησή τους. Δηλαδή έχουμε ακόμα και συλλόγους αποφύτων, σύνολα αποφύτων, συμμετοχή αποφύτων στα υπάρχοντα μουσικά σύνολα. Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή τη σχέση και το δεσμό με τους αποφύτους που προς επιβεβαίωση αυτού που είπατε.
Μάλιστα. Τώρα να βάλουμε λοιπόν στην κουβέντα και τον κύριο Δημήτρη Θεοχάρη. Το Δημήτρη Θεοχάρη, τζαζίστα, πιανίστα, σπουδαίο μουσικό και επικεφαλής του συνόλου jazz του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου Αθηνών. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα σας, Ελένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετική μουσική παιδεία, υπέροχες συνεργασίες. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ο Μπάμπης Ριμπάς, όταν, γιατί με αυτόν πρώτο έκανα την συζήτηση, την προσυνέντευξη, μου παρουσίασε και την Κωνσταντίνα και εσένα με τα λαμπρότερα χρώματα. Όχι τόσο γιατί είσαστε συνάδελφοι, αλλά γιατί καταλαβαίνω ότι ο ένας στηρίζει πολύ και πιστεύει πολύ στον άλλο και λειτουργείτε όλοι ως σύνολο.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργαστεί και ειδικά με το Ριμπά, με τον Μπάμπη, έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα. Με την Κωνσταντίνα είναι λίγο πιο νέα η συνεργασία μας στα σχολεία, τα μουσικά.
Ναι.
Έχουμε συνεργαστεί στο Μουσικό Σχολείο της Λαμίας με τον Μπάμπη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν γνωριζόμαστε και μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δουλεύει. Κυλάει, πώς να το πω.
Ναι, ναι, λειτουργεί.
Πάει καλά, λειτουργεί, ναι. Ναι.
Γιατί το πιο σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εντάξει, εγώ τα συζήτησα και με τον Μπάμπη, είναι πολύ μεταδοτικός και ως καθηγητής.
Ναι.
Μπάμπη, μας ακούς?
Σας ακούω, βεβαίως.
Ωραία.
Με κολακεύεται.
Και τα συζήτησα και κατάλαβα ότι, ξέρω εγώ, προσωπικότητες του ύψους του Δημήτρη Θεοχάρη, κυρίως στο κομμάτι της jazz, είναι που εμπνέει πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά εκεί είναι που ενθουσιάζονται, γιατί βλέπουν μεγάλα ονόματα, καταξιωμένους μουσικούς διεθνώς, να είναι στο σχολείο τους και να τους διδάσκουν.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύουν αυτά που λέτε. Αυτό που ξέρω
εγώ
είναι...
τα λέω πάντως.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτό που ξέρω είναι ότι η αλήθεια είναι πως στα μουσικά σχολεία δυσκολεύεσαι να βρεις συναδέλφους που να βαριούνται τη δουλειά τους. Και αυτό είναι...
Πω, πω, πιστεύω... τι είπατε εδώ, τι είπες τώρα.
Ναι, ναι, νομίζω
φλέβα
ότι
χτύπησες τώρα.
Αυτό είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, ζούμε μαζί με ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει αυτό που κάνουν. Τους αρέσει να δείχνουν στα παιδιά αυτό που κάνουν, αυτό που ξέρουν να κάνουν, και αυτό το πράγμα εμπνέει τα παιδιά. Είναι πώς το λένε, αυτονόητο, είναι ναι, παρεπόμενο.
Ναι, ναι. Φαίνεται αυτό που λέμε.
Στη δικιά μας την περίπτωση, όταν εγώ πρωτοπήγα στο σχολείο, αυτό το σχολείο, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια εκτός Αθηνών και σε άλλα σχολεία της Αθήνας, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σχολείο, εκεί πέρα ήταν λίγα παιδάκια, θυμάμαι ήταν ο συνάδελφος Σπυράκης, ο οποίος είχε λίγα παιδάκια και ασχολούνταν με το θέμα αυτό, τζαζ, αυτοσχεδιασμός κλπ.
Ναι, ναι.
Στην πορεία, στα 3, 4, 5 χρόνια, πόσο είναι, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, όλο κάθε χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών, μεγαλώνει το ποσοστό των παιδιών που ενδιαφέρονται, και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε 3 σύνολα και συνολικά κοντά στα 40 παιδιά επί συνόλου 300 που έχει το σχολείο, που ενδιαφέρονται για αυτή τη μουσική ή τέλος πάντων για τα σύνολα. Έχουμε κάνει 3 σύνολα τζαζ, οπότε κάπως έπρεπε να φτάσουμε.
Τρία σύνολα τζαζ.
Τρία είναι ουσιαστικά, ναι, είναι τρία. Είναι και ο κύριος Κορδέλης τώρα αυτή τη στιγμή, όπου τρέχει το δεύτερο. Υπήρξε και ο Στάθης ο Παρασκευόπουλος, υπάρχει και ο Γρηγόρης Ασυμακόπουλος που τρέχουν τα άλλα 2 σύνολα. Και γενικώς υπάρχει. Γενικώς τρέχουμε. Η λέξη είναι τρέχουμε.
Τρέχετε και δεν είστε στατικοί. Είσαστε Rolling Stones.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω και τους τρεις, αφού σας παρουσιάσαμε έτσι λίγο στο κοινό, στους ακροατές του πρώτου προγράμματος και όχι μόνο, να κάνετε λίγο υπομονή και τρεις. Θα πάμε σε μια διαφήμιση υποχρεωτικά. Και αμέσως μετά, ναι, μην κλείσετε, μένετε στη γραμμή εννοείται, έτσι.
Εντάξει.
Και μετά, ακούγοντας το μουσικό θέμα που μας έχετε αποστείλει, θα μας εξηγήσει κάποιος από τους τρεις, νομίζω ο Μπάμπης, περί τίνος πρόκειται. Για να βοηθήσω λίγο, είναι από το άλλο σχολείο. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Έγινε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Φάσοπλαστ. 50 χρόνια στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων υψηλών στάνταρτς και διεθνών προδιαγραφών. Ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, ηχομονωτικής αποχέτευσης, πολυπροπυλενίου και PVC. Φάσοπλαστ. 50 χρόνια εγγύηση σιγουριάς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόαερα, Γιώργος Κοβός και Έλενα Καραγιάννη. Και έχουμε την τιμή της πρωτιάς, γιατί νομίζω, Θάνο, είναι η πρώτη φορά που ακούγονται αυτά τα θέματα, τα μουσικά, σε ραδιόφωνο, σε ελληνικό ραδιόφωνο τέλος πάντων. Φιλοξενούμε τρεις σπουδαίους μουσικούς, το σπουδαίους το έβαλα εγώ, οι ίδιοι δεν θέλουν να λέμε έτσι. Μιλάμε για τον Χαράλα Μπορυμπά, μιλάμε για την Κωνσταντίνα Βρετού και μιλάμε για τον Δημήτρη Θεοχάρη, πρώτα μουσική και ταυτόχρονα και παράλληλα καθηγητές σε μουσικά σχολεία. Οι δύο πρώτοι, μάλλον όλοι μαζί, τι λέω εγώ, Αθηνών, των Αθηνών, στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την δεύτερη συνάντηση συνόλων jazz στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, πάλι στη συντροφιά μας και οι τρεις. Μπάμπι Ριμπά, Μπάμπι, σε παρακαλώ πολύ, πες μας τι ακούσαμε μόλις τώρα.
Αυτό που ακούσαμε είναι μια διασκευή του Jazz Standard Footprints του Shorter και το ερμηνεύει το σύνολο jazz και αυτοσχεδιασμός από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης με επέστρα καθηγητού τον κύριο Γιώργο Δούση. Αντίστοιχα όπως είναι ο κύριος Θεοχάρης στο δικό μας, έτσι ο κύριος Δούσης
είναι στις Παλίνες, στο σύνολο jazz της Παλίνης.
Ναι, πολύ σπουδαίος και αυτός, εκτός από εκπαιδευτικός, ως μουσικός είναι εξαιρετικός πιανίστας και συνθέτης της jazz εγνωσμένου κύρους.
Να παρέμβω, όχι μόνο της jazz, είναι συνθέτης τελεία ο Γιώργος Δούσης, καταπληκτικός είναι συνθέτης τελεία.
Και εμείς δεν είπαμε, Δημήτρη, ότι είσαι και εσύ συνθέτης.
Συνεχίζει, εντάξει, το λέω για το Δούση.
Ναι, Κωνσταντίνα.
Να παρέμβω κι εγώ.
Να παρέμβετε όσο θέλετε.
Σύνολο, να πούμε ότι το συγκεκριμένο σύνολο που ακούσατε θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ στη διευρυμένη του μορφή. Δηλαδή θα είναι με 15 μαθητές το σύνολο στο φεστιβάλ. Ενώ έχω γράψει που ακούτε είναι με τους 4.
Ναι, ναι.
Και κάτι που αφορά το συγκεκριμένο σύνολο, αλλά είναι πολύ αφορά και όλα τα υπόλοιπα σύνολα, είναι ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτά τα σύνολα και λόγω της στήσης του ίδιου του ρεπερτορίου της jazz ενθαρρύνονται πάρα πολύ στην κατεύθυνση της δημιουργικότητας, που αυτό ερμηνεύεται είτε ενθαρρύνονται στο να δημιουργήσουν, να συνθέσουν δικό τους πρωτότυπο υλικό, είτε στο να διασκευάσουν με κάποιο τρόπο, ως προς την ενορχήστρωση ή τη φόρμα, το υπάρχον υλικό. Με αποτέλεσμα, εκτός από την πρωτοτυπία, να έχει δημιουργηθεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο με έργα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για αυτά τα σύνολα των μουσικών σχολείων.
Α, οπότε παγκοσμίως, να το πούμε έτσι, ναι, έχουν κάνει αυτή την πρωτοτυπία, έτσι.
Έχουν κάνει αυτή την πρωτοτυπία, η οποία περιέχει μέσα ένα πολύ όμορφο παιδαγωγικό, αν θέλετε, μήνυμα και προσέγγιση, ότι πάντα προσαρμοζόμαστε σε αυτό που μπορεί ο μαθητής με πολύ ασφάλεια να παρουσιάσει και με την ίδια λέξη χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια να εξελιχθεί. Δηλαδή τα παιδιά ενσωματώνονται και ξεκινούν με το να παίζουν με την ασφάλεια της παρτιτούρας μέχρι που αυτονομούνται και αυτοσχεδιάζουν, σολάρουν. Το οποίο δεν είναι μόνο μουσικό, έχει και μια αντιστοιχία και με κοινωνικές δεξιότητες, ενσωματώνονται σε ένα σύνολο και αντιστοίχως εκπαιδεύονται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων τέλος πάντων.
Αχ, Κωνσταντίνα, να προσθέσω
και για αυτή την ηχογράφηση πρέπει να αναφερθεί ένα όνομα, είναι ο κύριος Γιάννης Μαλαφής, έχει γίνει ηχογράφηση στο στούντιο του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ο κύριος Μαλαφής ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τα μουσικά σχολεία. Πριν από τις θέσεις του στο Πανεπιστήμιο ήταν και ο ίδιος καθηγητής στα μουσικά σχολεία και συνεχίζει να στηρίζει σε οτιδήποτε αφορά ηχογραφήσεις και υποστήριξη ήχου της εκδηλώσης μας. Και η συγκεκριμένη ηχογράφηση έχει γίνει από αυτόν με την ομάδα φοιτητών του, παλαιότερων αποφύτων των σχολείων. Έχει και αυτό πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δείχνει όλη τη συνέχεια και την, πώς να το πούμε τώρα, την προοπτική, τον ορίζοντα. Δεν μένει έτσι. Ναι. Και τη συμμετοχή, όπως λέτε, του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον εργαστηριακό τομέα, τον κύριο Μαλαφή. Λοιπόν, μπράβο, καλά κάνατε και τον αναφέρατε. Καλά έκανες, Κωνσταντίνα. Εγώ μένω και στη λέξη δεξιότητες, που ακούγονται πάλι και πάλι μέσα στην προσπάθεια μεταρρύθμισης τέλος πάντων και εμπλουτισμού της παιδείας, του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά οι δεξιότητες στο θέμα της μουσικής είναι ήδη έτοιμες στο δικό σας το σχολείο, δηλαδή προσφέρονται, θέλω να πω.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Σε παρακαλώ, κράτησε, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε, να αναφερθούμε και στον κόσμο, στο πώς μπορούν να έρθουν το Σαββατοκύριακο.
Εννοείται, θα αναφερθούμε. Θα το πούμε σε πολύ λίγο. Ναι. Περιμένουμε.
Εγώ πηγαίνω πάλι λίγο στον. Δυσκολεύομαι. Θέλω πάρα πολύ να μιλάω και με τους τρεις και συγγνώμη αν αδικό κάποιον από τους τρεις, σε χρόνο εννοώ. Να πάω πάλι στο. Ναι, παρακαλώ.
Είμαστε και εμείς ένα σύνολο που καθένας έχει το ρόλο του, οπότε ελεύθερα. Εσείς είστε το μαέστρο μας.
Μη μου βάζετε τόσο δύσκολο. Λοιπόν, Μπάμπη Ριμπά, εσύ προσωπικά ασχολείσαι με το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, δηλαδή είναι αυτή η ειδικότητα, έτσι.
Ναι, δεν συζητώ. Το τομέα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ναι.
Πώς ενσωματώνεται κατά τη γνώμη σου στη τζαζ, πώς ενσωματώνονται και τα τροπικά στοιχεία της βυζαντινής μουσικής?
Λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο αρμοδιότερος για να απαντήσει είναι ο κ. Θεοχάρης. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί ο ίδιος μετέχει σε ένα jazz κουαρτέτο που το σολιστικό όργανο είναι το ΝΕΙ, ένα κατεξοχήν παραδοσιακό όργανο. Mm-hmm. Συνήθως γνωρίζουμε την jazz σε άλλους συνδυασμούς. Υπάρχει ένα πνευστό το οποίο λειτουργεί έτσι ή οποιοδήποτε άλλο πληκτρολόγιο.
Ωραία, να μας πει λοιπόν.
Παρόλα αυτά,
παρακαλώ. Ναι.
Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο πολύ ιδιαίτερο σύνολο στο οποίο μετέχει ο κ. Θεοχάρης, το αυτοσχεδιαστικό όργανο που είναι ο πρωταγωνιστής και ουσιαστικά δίνει ταυτότητα, είναι το ΝΕΙ.
Μάλιστα.
Ναι,
μιλάμε, Δημήτρη, για το Χάρης Λαμπράκης Κουαρτέτ, έτσι.
Ναι, μιλάμε γι' αυτό, γι' αυτό μιλάει ο Μπάμπης. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο ναρκοπαίδιο αυτή η ερώτηση. Είναι λίγο ναρκοπαίδιο τώρα ο συνδυασμός και η δημιουργική, ας πούμε, συνύπαρξη δυτικού και ανατολικού κόσμου είναι λίγο ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, πολλές φορές.
Δεν απαντιέται, καταλαβαίνω.
Δεν απαντιέται. Mm. Ναι, πολλές φορές έχει φτάσει και είναι, ξέρω εγώ, καρικατούρα. Μπορεί να γίνει καρικατούρα, μπορεί να μην γίνει. Εντάξει, εμείς το κάνουμε με έναν πολύ. Τώρα μιλάμε για το δικό μου γκρουπ, τώρα τέλος πάντων δεν πειράζει. Εμείς το κάνουμε με έναν τρόπο που είναι πολύ βιωματικός και περιέχει πολύ και το. Είμαστε παντρεμένοι μαζί, είμαστε πάρα πολλά χρόνια με το κουαρτέτο αυτό. Κάπως έχει συνδιαμορφωθεί ο ήχος και βγαίνει οργανικά, χωρίς σκέψεις, χωρίς.
Σε λίγο θα πάρουμε ένα δείγμα, έτσι θα κλείσουμε.
Εντάξει.
Γιατί για να καταλαβαίνει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ραδιόφωνο είμαστε και πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε, γιατί μουσική μιλάμε.
Πάντως αυτό που λέτε η ελληνική τρόπη και η jazz μουσική, υπάρχει συνάφεια γιατί ουσιαστικά στον πυρήνα τους τα πράγματα είναι ίδια. Και μιλάμε για αυτοσχεδιασμό που ο αυτοσχεδιασμός πάντα βασίζεται πάνω σε κάποιους δρόμους, σε κάποιους τρόπους, είτε είναι ελληνική, όπως το μπουζούκι μας θα κάνει ή το βιολί μας θα κάνει ένα ταξίμι πάνω στη χιτζάζ, έτσι και ο δυτικός, ο σαξοφωνίστας θα κάνει πάνω, ξέρω εγώ, στον δωρικό τρόπο, ας πούμε.
Ναι, καταλαβαίνω.
Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
Όχι, έχουν
υπάρχει συνάφεια. Υπάρχει συνάφεια. Και υπάρχει και κλειδί που ανοίγει τις πόρτες αυτές, αρκεί κανείς να έχει μελετήσει και να ξέρει ποια είναι τα κλειδιά για να ανοίξει τις πόρτες.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε και μια παρατήρηση, ότι ένα κλειδί που μπορεί να βοηθήσει αυτή την δίωδο είναι αυτό που γίνεται στα μουσικά σχολεία με τα μουσικά σύνολα.
Σίγουρα.
Έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα και παίρνοντας το παράδειγμα και εμπνεόμενα από τους καθηγητές τους, αλλά κυρίως έχοντας πρόσβαση και στους δύο τομείς, μετέχουν τα παιδιά και της παιδείας που αφορά στην ελληνική παράδοση με ό,τι αφορά τον ανατολικό τρόπο που αναφέρεται πολύ σωστά και τον δυτικό τρόπο, και γι' αυτό και οι νέοι μουσικοί που είναι και πολύ απόφοιτοι, που είναι και ενεργοί μουσικοί, που έχουν περάσει μέσα αυτές τις διαδρομές και από τα μουσικά σχολεία, έχουν νέες προτάσεις και πάρα πολύ φρέσκες, πολύ ενδιαφέρουσες, και γεννιόνται τέτοιες διαδικασίες που τις βλέπουμε σαν πειραματισμούς, αλλά έχουν γερές βάσεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες που έχουν περάσει από τα μουσικά σχολεία, όπου μαθαίνουν καταρχάς το κυριότερο, το να συνεργάζονται, το να συνυπάρχουν. Αυτό που είπατε πολύ όμορφα προηγουμένως και για την ομάδα εδώ των καθηγητών είναι σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, μα μου το βγάζετε, το κατάλαβα. Δεν έχουμε γνωριστεί δυστυχώς, ελπίζω να γίνει. Αλλά και οι τρεις σας βγάζετε αυτό το πράγμα. Φαντάσου τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, καμία σχέση, συγγνώμη κιόλας για τους συναδέλφους σας, τους συλλόγους διδασκών των άλλων σχολείων. Δυστυχώς. Μακάρι να το κατακτήσουν κι αυτοί.
Εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε τις προσπάθειες, γιατί είμαστε σίγουροι ότι σε όλα τα σχολεία υπάρχουν πάντα και πυρήνες και πολύ δυναμική εκπαιδευτική.
Όντως,
το συγκριτικό
αυτό.
Πλεονέκτημα πάντως των νομοσυπών σχολείων είναι ότι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα έκφρασης.
Αυτό που θέλει και ο νέος άνθρωπος τελικά, ο έφηβος.
Δεν είναι τυχαίο ότι και έχουμε μηδενικά ποσοστά βίας στα σχολεία τα μουσικά. Δηλαδή και αυξημένα ποσοστά επιτυχία σε σχολές, οι οποίες όχι αναγκαστικά μουσικές σχολές, μπορεί να είναι να πάει ο άλλος στην ιατρική. Δηλαδή θέλω να πω συνδυάζονται δύο πράγματα που δείχνουν το δρόμο νομίζω για την εκπαίδευση. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι όλη αυτή η δημιουργικότητα και η αγάπη θα έλεγα που υπάρχει εκεί μέσα δείχνει το δρόμο για το πώς μπορεί να γίνει ένα σχολείο διαφορετικό και αν θέλετε και παραγωγικό για την κοινωνία.
Αυτό που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός, ο γενικός μάλλον, κεντρικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος και που δυστυχώς έχει χαθεί. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί και από την εκπαίδευση εγώ ήδη έχω περάσει και στη συνέχεια εμπειρικά το δοκιμάσαμε και το βλέπετε κι εσείς κάθε μέρα. Το ακούτε, το μαθαίνετε, το διαβάζετε. Και εγώ δεν θέλω να απαξιώσω κανένα σχολείο που κάνει την μεγάλη του προσπάθεια σε δύσκολους καιρούς. Κρατώ αυτό το περί μη βίας. Δηλαδή δεν γίνονται τέτοια περιστατικά μεταξύ των ανηλίκων. Γιατί ανήλικα είναι τα παιδιά, έτσι, ακόμα.
Ναι.
Κωνσταντίνα, εσύ ως δασκάλα τους, ως καθηγήτριά τους, εκτός από διακεκριμένη μουσικός, διαπιστώνεις το ίδιο πράγμα καθημερινά?
Διαπιστώνω το ίδιο πράγμα καθημερινά, το έχουν διαπιστώσει και μελέτες, αλλά αυτό που θέλω να προσθέσω στα τόσα που τόσο όμορφα είπατε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, γιατί το κάνατε πολύ προσωπικό, ότι ευθυνόμαστε και εμείς ως καθηγητές, είναι η δύναμη της ίδιας της μουσικής που το κάνει αυτό. Δηλαδή συνηθίζουμε να λέμε ότι η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει ο καθένας οτιδήποτε πέρα από την ίδια τη μουσική. Επιδρά με έναν τέτοιο τρόπο, πολύ μαγικό και εσωτερικό. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά με μια δικιά τους εσωτερική πειθαρχία διαπαιδαγωγούνται. Οπότε είναι η ίδια η δύναμη της ίδιας της μουσικής.
Τώρα ξέρεις τι
μου θύμισες. Όλα αυτά που περιγράφεται.
Ξέρεις τι μου θύμισες, την Ελένη Καραίνδρου που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και μας έλεγε ότι για τα εγγόνια της που μαθαίνουν φυσικά μουσική, το πρώτο πράγμα που έχει διαπιστώσει, γιατί είναι ακόμα σε μικρή ηλικία, είναι το πόσο πολύ μπαίνει σε γεωμετρία και σε ωραία μονοπάτια το μυαλό τους πάνω σε όλα τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο η μουσική. Αυτό μου θύμισε τώρα.
Τους βοηθάει στο να αρχίσουν σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Λοιπόν, και σε επίπεδο σπουδών
βλέπω,
και σε οτιδήποτε.
Ναι. Η κουβέντα έχει ανάψει και μ' αρέσει που είμαστε τρεις στον αέρα που λέγανε και παλιά και μία εγώ. Είναι δύσκολο. Δηλαδή εγώ με το ζόρι θα με βγάλουν από το ραδιοθάλαμο, να ξέρετε. Προσπάθησα να δώσω όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο στον κάθε ένα από εσάς και στην ομάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κουβεντιάζουμε.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν το λέω γι' αυτό. Όπως λέει ο Δημήτρης, ας το προσπεράσουμε αυτό. Αλλά πραγματικά είναι. Λοιπόν, μια και έχουμε την Κωνσταντίνα, έχετε αντίρρηση να μας πει για το τι και το πώς, λίγο για τα διαδικαστικά του διήμερου φεστιβάλ στην Τεχνόπολη.
Να πούμε λοιπόν και τα διαδικαστικά. Τις ημερομηνίες σας αναφέρατε πριν. Είναι ένα διήμερο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 24 και 25 στην Τεχνόπολη, στο πάρα πολύ όμορφο αμφιθέατρο Μιλτιάδης ΕΒΕΤ. Η είσοδος εννοείται ότι είναι ελεύθερη. Συμμετέχουν σύνολα της ΤΖΑΖ και από τα 5 μουσικά σχολεία της Αττικής, το Αθήνα, Σαλήμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά. Και συνολικά θα εμφανιστούν 13 μουσικά σύνολα και περίπου 300 μαθητές. Αυτά τα 13 μουσικά σύνολα έχουν το κοινό φυσικά ως προς το ρεπερτόριο. Έχουν όμως μια πολύ μεγάλη ποικιλία στη σύστασή τους. Δηλαδή θα ακούσουμε σύνολα ολιγομελή με τη στάνταρ τζαζ σύνθεση, τύμπανα, μπάσο, κοντραμπάσο, πιάνο, πληκτρά, κιθάρα, φωνή. Και σε πια πιο διευρυμένη εκδοχή, με πολλά πνευστά, μικρές ορχήστρες πνευστών, μέχρι την πολυπληθή ορχήστρα πνευστών του Ηλίου με 74 μαθητές και σύμπραξη με τζαζ σύνολο. Οπότε έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία όλο αυτό. Και κορυφώνεται με το jam session, δηλαδή με έναν αυτοσχεδιασμό που θα πάρουν μέρος από όλα τα σύνολα με τη λήξη του διημέρου την Κυριακή.
Να ρωτήσω.
Αυτά λοιπόν θα δείτε, θα απολαύσει ο κόσμος το διήμερο.
Να απολαύσει ο κόσμος, να πούμε λίγο τις ώρες όμως. Δεν ξέρουμε τις ώρες.
Η ώρα έναρξης και τις δύο μέρες είναι 6 η ώρα.
Ναι.
Και όσο πάει. Για την πρόσβαση είναι περίπου 3,5 ώρες να προετοιμάσουμε τον κόσμο η κάθε μέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι δηλαδή αρκετή η διάρκεια.
3,5 ώρες έχει πάει. Πάει.
Τρόμαξε ο Δημήτρης.
Είναι 13 μου ψυχά σύνολα. 7 το Σάββατο και 6 την Κυριακή.
Νομίζω ότι δεν θα τρομάξει κανείς. Ίσα-ίσα που δεν θα σας αφήνουν, θα ζητούν συνέχεια encore. 6 με 9,5 χοντρικά πάντως και το Σάββατο και την Κυριακή.
Και το Σάββατο και την Κυριακή. Το jam session είναι μόνο την Κυριακή.
Ναι.
Ενώ για να ενημερώσουμε και να καλέσουμε με έναν δικό μας μουσικό τρόπο το κοινό που αυτή τη στιγμή μας ακούει, θέλουμε να μοιραστούμε ότι η διαδρομή της μουσικής εκπαίδευσης ξεκινάει από ένα πάρα πολύ προσωπικό και ατομικό στάδιο, που είναι η προσωπική μελέτη του καθενός.
Mm-hmm.
Και από εκεί και μετά περνάμε σε στάδια εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τον καθηγητή, με τους συμμαθητές, με τους συμπαίκτες στο μουσικό σύνολο. Και όλο αυτό ολοκληρώνεται και κορυφώνεται με την επικοινωνία στο κοινό, στον κόσμο. Οπότε για την ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής θέλουμε τον κόσμο να παρευρεθεί, να απολαύσει και να στηρίξει όλη αυτή τη διαδρομή.
Μάλιστα.
Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά.
Πολύ, πολύ το καταλαβαίνουμε και αυτό. Θέλω να κλείσουμε σιγά σιγά με τον κάθε έναν από εσάς, αν θέλει κάτι να προσθέσει, να αφαιρέσει, όχι, πάει τώρα, ό,τι είπαμε. Να προσθέσει. Να ξεκινήσω πάλι με τον Μπάμπι, τον Μπάμπι Ριμπά.
Εγώ το πρώτο που έχω να προσθέσω είναι τις ευχαριστίες μας για το βήμα που μας δίνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο» και σε εσάς προσωπικά, σε εσένα προσωπικά, Έλληνα Καραγιάννη, για την ζεστασιά που μας περιέχοντας και για τη φιλοξενία.
That's...
Βέβαια, θέλουμε να πούμε ότι πάντα σε αυτές τις προσπάθειες χρειαζόμαστε στήριξη και ευτυχώς βρήκαμε Ευήκο Αώτα, αφενός από τον Δήμαρχο των Αθηνών, ο οποίος προσέφερε το χώρο της Τεχνόπολης,
ναι.
Έτσι, και βεβαίως από τον Σκοϊκό Φίλιππος Νάκας, ο οποίος χορηγεί το πιάνο με ουρά που θα είναι.
Να το πούμε αυτό. Αυτό που λέει είναι... τώρα, κυρίες, ναι, και κύριοι, ο Μπάμπης, δεν είναι απλό ότι ευχαριστούμε τον Νίκο ή Φίλιππος Νάκας, γιατί για να κουβαληθεί, να το πούμε έτσι, να βρεθεί, να κουβαληθεί και να τοποθετηθεί ένα μεγάλο πιάνο με ουρά, τόσο βαρύ που είναι και τόσο ευαίσθητο, στο χώρο, μου έλεγες, Μπάμπη, με αγωνία ότι δεν ήταν ακόμα, δεν υπήρχε δηλαδή λύση και βρέθηκε.
Θα ήταν κρίμα να μην υποστηριχθεί όλο αυτό το εξαιρετικό γεγονός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και βρέθηκε σίγουρα η καλύτερη λύση και ευχαριστούμε,
ωραία,
γι' αυτό.
Ωραία, ωραία. Να ακούνε πάντως και άνθρωποι που ενδιαφέρονται, φορείς, εμείς θα είμαστε όσο μπορούμε κοντά σε αυτό, γιατί το πιστεύουμε και το αγαπάμε. Θα πρέπει να συμπυκνώσουμε, να σας χαιρετήσω. Δημήτρη, εσύ θα πεις κάτι, Θεοχάρη, Δημήτρη.
Να πω κι εγώ κάτι. Εγώ θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αν μας ακούει κάποιος έτσι λίγο πιο ηθήνων από εμάς, να φροντιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τα μουσικά σχολεία, κυρίως στο επίπεδο του εξυγχρονισμού του. Και κατά τα άλλα είμαστε σούπερ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευγνώμονες που μας φιλοξενήσατε απόψε στην εκπομπή αυτή.
Ήταν για μας ένα πολύ ωραίο διάλειμμα, μέσα σε όλη τη βαρβαρότητα, τέλος πάντων, ήταν μια όαση. Και ακούμε το μουσικό θέμα του Δημήτρη Θεοχάρη από το, είπαμε,
από το Χάρης
Λαμπράκης Κουαρτέτ, και είναι από το δίσκο Μετέωρα, έτσι.
Ναι, ναι, ευχαριστώ.
Ωραία, εγώ ευχαριστώ και κλείνω, γιατί έχω τώρα μήνυμα για το Δημήτρη Θεοχάρη, από το Δημήτρη Γεώργιο Τασούδη, από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, λέει. στέλνει το κομμάτι On Clapping Music.
Ωραία,
εντάξει.
Πολλά φιλιά και από τον αέρα, λοιπόν.
Χαίρομαι πολύ. Μπάμπη Ριμπά, Κωνσταντίνα Βρετού και Δημήτρη Θεοχάρη. Βεβαίως.
Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο φεστιβάλ.
Εύχομαι επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τη συμμετοχή. Το Θάνο Τσιμέκα ιδιαιτέρως, και να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε, ξέρετε, πότε? Στις 26 Φεβρουαρίου, γιατί θα λείπω με άδεια. Να είστε καλά.